Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Sobiq musulmon bo'lgan filippinlik cho'ponlardan biri hozirda Filippinning janubiy qismi bo'lmish Mindanao orolida istiqomat qiladi. Qachonlardir u bosqinchilar guruhining taniqli boshlig'i bo'lgan va talonchilik hamda qotillik tufayli qamoqda bir necha yil o'tirib chiqqan. O'sha yerda qamoqda u Iso Masihga iymon keltirgan. Qamoqdan ozod bo'lgandan so'ng u boshqa musulmonlarning Isoga kelishiga shu qadar muvaffaqiyatga erishgani bois uning 14 yoshli qizini musulmon ekstremistlari o'g'irlab ketishdi. Ular qachonki u xushxabar aytishni bas qilib, islomga qaytgan holdagina qizini qaytarishni va'da qildilar. Bu cho'pon xudodan himoya istab, rafiqasi bilan birga muntazam ibodat qildi va bu qo'rqitishlarga javoban hech ham yon bermasligi kerakligini tez orada tushundi. 3 yil mobaynida yo'qolgan qizi uchun muntazam ibodat qilishda davom etdi. Ular qizimga yetkazishi mumkin bo'lgan barcha dahshatlarga qaramasdan men xudodan boshqa hech kimdan qo'rqmasdim. Hammadan qizim uchun va kelgusida voizlik qila olishim uchun ibodat qilishlarini so'rardim, deydi u. 1995-yilning boshlarida u axiriy qizdan maktub oldi. U ota-onasiga uni qo'shni Sharqiy Malayziyaga fohisha sifatida sotib yuborishganini, ammo Xudo unga xo'jayinlardan qochishiga yordam bergani, bir rahimdil Malay oilasi qizni uyiga yashirib qo'ygani va u yerda bir yigitga ko'ngil qo'yib, ular turmush qurishganini bayon qildi. Qiz ota-onasi bilan ishonchli joyda yashirin uchrashuvga kelishib oldi. Chunki bizning kurashimiz o'tkinchi basharga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga, hokimlar hokimiyatlarga, bu qorong'u dunyoni boshqarayotgan ruhiy hukmronlarga qarshidir. Oldingi sahifalarda biz dushmanimizning xususiyatlarini o'rganib chiqdik. Endi esa biz unga qarshi jangga tegishli bo'lgan xususiyatlarni o'rganamiz. Odatiy urushda jang qiluvchi tomonlar shakli har xil bo'lgani sabab farqlash oson. Qurollar ham farqlanib turadi. Front chizig'i esa qarshi harakat qilayotgan tomonlarning joylanishini ko'rsatadi. Shunga qaramay partizanlar urushi sharoitida ularning bari ancha mushkul. Dushman qay joyda ekanligini aytish qiyin. U hamma joyda bo'lishi mumkin va hech qayerda bo'lmasligi ham mumkin. Bizga payqab olishda yordam berish uchun dushmanning ajralib turuvchi belgilari yo'q. Dushman quroli dushman uyida, transport vositasida va hattoki tanasida ham yashirilgan bo'lishi mumkin. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.